Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qəbələ radarından birgə istifadə kimə xeyirdir?
Azərbaycan bu ilə əlaqədar Rusiyanın Ermənistana yardımı məsələsini ortaya qoymalıdır. O zaman Azərbaycan əlbəttə ki, bundan mudur.
Fransanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, pisə hazır olmaq lazımdır. Pis də odur ki, İranla müharibə ola bilər.
Biz ən pis ehtimalla hazırlaşmalıyıq. Bu, müharibə deməkdir.
Ermənistan güləşçilərinin gəlməyi ilə yaradılan təhlükəsizlik niyə sıravi azarkeşi əlində bilet küçədə qoymalıdır?
Bilet alsalar da yarışma zalına keçə bilməyən azarkeşlərlə mühafizə xidməti əməkdaşları arasında baş verən toqquşmalar yarışları az qala kölgədə qoyurdu.
Azərbaycanda dini azadlıqlar Dövlət Departamentinin hesabatı ən çox sıxışdırılan dinindən dönən azərbaycanlıdır.
Döyülübdür bunlar. Ondan sonra üzlərini, tüklərini, saqqallarını zəcqalt alışqan ilə yandırıblar.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Qəbələdən başlayaq. Amerika Qəbələ radarından istifadəyə razı olsa, bu Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyəcək. Bunu Ariel Cohen deyir. Vaşinqtondakı Heritage Foundation-da baş tədqiqatçı. Ancaq Amerika razı olacaqmı? Çünki İran kimi ölkədən qalxan raketi Qəbələ radarı yalnız qeydə ala bilər. Onu vurmağa daha uzaqda yerləşən raket sistemi lazımdır. Amerika ona görə Qəbələ radarına yox demir, ancaq Avropada raketlərdən müdafiə sistemindən də əl çəkmir. Onda öz növbəsində Rusiya buna razı olacaqmı? Çünki Rusiya Qəbələdən birgə istifadəni ona görə təklif eləyir ki, Amerika, Polşa və Çexiyada raketlərdən müdafiə sistemini yerləşdirmək planından vaz keçsin. Bütün bu suallara ekspert cavabını sabah ilə Qəbələdə başlanan Amerika-Rusiya-Azərbaycan məsləhətləşmələri verməlidir. Ekspertlər müəyyən eləməlidirlər ki, Qəbələ radiolokasiya sistemindən birgə istifadə necə ola bilər? İlqar Rəsulun reportajı.
Böyük səkkizliyin dövlət başçılarının görüşündə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Amerikalı həmkarı George Bush-a Qəbələ RLS-dən birgə istifadə təklifindən indiyədək bu barədə müzakirələr səngimək bilmir. Özü də təkcə bu işdə birbaşa iştirakçı dövlətlərin rəsmiləri deyil, bir sıra beynəlxalq ekspertlər də dünyanın iki nəhəng güc mərkəzinin məhz hərbi əməkdaşlıq baxımından Azərbaycanda bir araya gəlməsi barədə müxtəlif mülahizələr yürüdürlər. Bu mülahizələrin mərkəzində dayanan əsas məsələ isə Qəbələ RLS-in birgə istifadəsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Rusiyaya ayrı-ayrılıqda nə verəcəyi məsələsidir. Azərbaycanlı mütəxəssislər isə əlbəttə ki, bu məsələdən Azərbaycanın daha çox udacağı və ya uduzacağı düşündürür. Ümumən götürəndə söhbət etdiyim hərbi və siyasi ekspertlərin fikirləri belədir ki, bu anlaşmadan Azərbaycan uda bilər. Ancaq necə? Bu məsələdə fikirlər fərqlənir. Hərbçilər fikirləşir ki, bütün hallarda bu qazancdır. Ehtiyatda olan Zabitlər Birliyinin rəhbəri Yaşar Cəfəri də deyir ki, əgər söhbət Qəbələ RLS-də böyük və güclü dövlətlərin əməkdaşlığından gedirsə, bundan Azərbaycan heç cür uduza bilməz, yalnız qazana bilər.
Həm siyasi cəhətdən udur, həm hərbi cəhətdən udur, həm də iqtisadi cəhətdən. İqtisadi cəhətdən təbii bilirsiniz ki, yarı indiyə verir, indi artıq böyük bir məbləğdən söhbət gedir. Siyasi cəhətdən udur ki, Rusiya kimi, Amerika kimi bir nəhəng dövlətin hər ikisi maraqlı olar ki, Azərbaycanda siyasi stabillik daim mövcud olsun. Hərbi cəhətdən də bu iki dövlətin əməkdaşlığı nəticəsində biz həm də istənilən hərbi dəstəyi əldə edə bilirik. Həm silah sursat nöqteyi baxımından, həm təhsil sistemi baxımından, həm kadrların hazırlanması nöqteyi nəzərindən. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan yalnız olar.
Dediyim kimi, bu cür əməkdaşlıqdan Azərbaycanın siyasi və hərbi dividendlər əldə edəcəyini söhbət etdiyim siyasi ekspertlər də bildirirlər. Onlar hətta bu qazancın labid olduğunu da deyirlər. Ancaq hərbçilərdən fərqli olaraq siyasilər hesab edir ki, bu uğur bütün hallarda yox, Azərbaycanın düzgün mövqe tutacağı təqdirdə mümkündür. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri politolog Araz Əlizadə deyir ki, qaydaya görə hər hansı sövdələşmə olduqda şərtlər irəli sürülür.
Azərbaycan bu ilə əlaqədar Rusiyanın Ermənistana yardımı məsələsini ortaya qoymalıdır. Dağlıq Qarabağdan erməni ordusunun çıxarılması məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə texniki yardım ortaya qoyulmalıdır. O zaman Azərbaycan əlbəttə ki, bundan udar.
Araz Əlizadənin fikrincə, hələ ki bu məsələdən ziyan görünmür. Ancaq yaranmış şəraitdən istifadə olunmasa, onda Azərbaycan uduzacaq. Araz Əlizadə və digər ekspertlər bu məsələdə heç də adı Azərbaycan, ABŞ və Rusiyadan az çəkilməyən İranın RLS-dən birgə istifadəyə münasibətindən danışarkən deyirlər ki, əgər anlaşma baş tutsa, Tehran buna normal yanaşacaq. Çünki onun heç kimə, xüsusən də Birləşmiş Ştatlara və Rusiyaya hücum etmək fikri yoxdur. Ona görə də Azərbaycana İrandan zərər gəlməsi inandırıcı deyil. Ancaq İranın Bakıdakı səfiri Nasir Hamidi Zarə bu yaxınlarda demişdi ki, Qəbələ ilə eləsən birgə istifadəyə dair təklif Azərbaycanın suverenliyinə və bütövlükdə regionun təhlükəsizliyinə hədədir.
Amerika-Rusiya-Azərbaycan ekspertlərinin sabahki məsləhətləşmələri ərəfəsindəki vəziyyətdən İlqar Rəsul danışdı. Azadlıq radiosunun internet saytındakı forumda da bu sualı çıxarmışıq ki, Qəbələ radarı ən çox kimə lazımdır? Cavablarınızı saytımıza yaza bilərsiniz. Qəbələ radarının müzakirəsi ərəfəsində Fransa isə son bir ayda ikinci dəfədir ki, deyir ki, stat, biz pisə hazır olmalıyıq, pis isə İranla müharibədir. Statın sonu az sonra. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner xəbərdarlıq edir ki, nüvə proqramı ətrafında böhran müharibəyə apara bilər. Düzdür, danışıqlar nazirin fikrincə axıracan davam eləyəcək. Ancaq hərbi münaqişəyə də dünya hazır olmalıdır. Daha ətraflı Röşən Rahiboğlu danışacaq.
Bazar günü Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner Fransa televiziyasına müsahibəsində İranlı müharibənin mümkünlüyü barədə danışaraq deyib, Biz ən pis ehtimalla hazırlaşmalıyıq. Bu, müharibə deməkdir. İlk növbədə biz plan hazırlamalıyıq ki, bu dövlət başçısının səlahiyyətindədir və bir günün işi deyil. Ümumilikdə isə bizim nüvə bombasının istehsalı ilə barışmayacağımızı deməyin özü də hazırlıqdır. Avqust ayında Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy də demişdi ki, İranın nüvə bombasına malik olmağı qəbul edilməzdi. O zaman Sarkozy hərbi qarşı durma ehtimalını işarə edərək belə ssenarinin müsibətli olacağını deyib. Parisdəki Milli Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin regional eksperti Olivier Roy Azadlıq Radiosuna deyib ki, belə xəbərdarlıq Fransanın Tehrana münasibətdə daha sərt mövqeyindən xəbər verir. Bəli, Fransa bu məsələyə münasibətdə əvvəlkinə nisbətən daha sərt mövqeydədir. Məncə bu deməkdir ki, Fransa sırf iqtisadi təzyiqlərin effektivliyinə inamını itirib və əməli nəticələr əldə etmək istəyir. Onlar inanır ki, hərbi əməliyyat hədəsi ilə birlikdə iqtisadi təzyiqlər İranın öhdəsindən gəlməyə kifayət edər. Viyanada qərarlaşan Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin bir həftə davam edən və daha çox İranla əlaqədar müzakirələrə həsr olunan son yığıncağında da Fransanın həmin xəbərdarlığı yenidən səsləndi. Kouchner müsahibəsində qeyd edib ki, Fransa belə forumlarda İranla danışıqların davam etdirilməsinə tərəfdardır. Amma o həmçinin deyib ki, İran uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərini dayandırmasa, Avropa Birliyi İrana qarşı BMT-nin hazırki sanksiyalarından da betər cəza tədbirlərinin tətbiqinə hazırdır.
En effet, nous avons décidé pendant que
getdikcə intensivləşməsi nəzərdə tutulan danışıqlarımız davam edən zaman biz həqiqətən də BMT-nin sanksiyalarından əlavə Avropanın öz sanksiyalarının tətbiqinə hazırıq. Bu məsələni Alman dostlarımızın təklifinə uyğun olaraq 1-2 gün bundan əvvəl müzakirə etdik. Fransa Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, artıq Total Neft Korporasiyası da daxil olmaqla Fransa şirkətlərinə xəbərdarlıq edilib ki, İranla heç bir yeni iqtisadi layihələrdə iştirak etməsinlər. Öz növbəsində İran bütün təzyiqlərin cavabında təkrar edir ki, dinc mülki məqsədlə həyata keçirdiyi uranı zənginləşdirməni dayandırmaq niyyətində deyil. İranın rəsmi İrna agentliyi Fransa rəhbərliyini Ağ Evi kör-körana təqlid etməkdə günahlandırıb.
Fransanın Xarici İşlər Nazirinin bəyanatından Röşən Rahiboğlu danışdı. Xatırladaq ki, Bernard Kouchner deyib ki, dünya pisə hazır olmalıdır, pis isə İranla müharibədir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Bəlkə mübahisələri dinc yolla həll eləmək daha yaxşıdır. Bugün Bakıda güləş üzrə dünya çempionatı başlanıb. Dünya Güləş Federasiyasının prezidenti Rafael Martinelli-dən soruşanda ki, Ermənistan nümayəndə heyətinin Bakıya gəlişinə necə baxır? Narahatlıq keçirmir ki, o cavabında Azərbaycan təşkilatçılarının gördüyü təhlükəsizlik tədbirlərini yüksək qiymətləndirib. Bu çox yaxşıdır, ancaq bu sıravi azarkeşin mi hesabına olmalıdır? Bu təhlükəsizlik tədbirləri nəyin bahasına başa gəlir? O biri tərəfdən erməni güləşçilər daha çox psixoloji təzyiq altındadır, yoxsa azərbaycanlı? Bugün xalçı üzərində azərbaycanlı güləşçi ermənistanlı rəqibinə qalib gəldi. Ancaq onlar niyə belə nəhəng psixoloji təzyiq altında olmalıdırlar? Martinellinin cavabından bir fikri də misal çəkək ki, idmanda düşmənçilik yoxdur, idmanda rəqabət var. Aygün Muradxanlının reportajı.
İdman yarışlarının coşkusu yarışma keçirilən idman zallarının giriş qapısından başlayır. Ancaq bəzən azarkeşlərin girişdə hayküyü, davadalaş salmaları heç də onların öz günahı üzündən baş vermir. Sentyabrın 17-sində Bakıda güləş üzrə lisensiya xarakterli dünya çempionatı başladı. Yarışmanın elə ilk günündən bəlli oldu ki, hazırlıq işləri heç də beynəlxalq səviyyəyə uyğun gəlmir. Çempionat keçirilən Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksini mühasirəyə almış daxili qoşun qüvvələri, gücləndirilmiş iş rejimində işləyən Bakı polis əməkdaşlarının, yarışları izləməyə gəlmiş vətəndaşlara aramsız baskısı bəzilərini lap təbdən çıxarırdı. Bilet alsalar da yarışma zalına keçə bilməyən azarkeşlərlə mühafizə xidməti əməkdaşları arasında baş verən toqquşmalar tatam üzərindəki yarışları az qala kölgədə qoyurdu. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis əvəzi Yaşar Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, ərazi bütünlüklə nəzarət altındadır və qanundan kənar hər hansı insident baş verməyib. Yarışlara 103 ölkənin 850-dən artıq idmançısı qatılıb. Bu sırada Ermənistan güləşçiləri də var. Azarkeşlər bildirir ki, gücləndirilmiş mühafizə tədbirləri də elə erməni güləşçilərinin Bakıya gəlməsi ilə bağlıdır. Bu gün artıq onlardan biri Roman Amoyan Azərbaycan güləşçisi Rövşən Bayramova məğlub olub. Ancaq bu Ermənistan güləşçilərinin çempionatda ki, tək məğlubiyyəti olmadı. Erməni əsilli Ukrayna güləşçisi Suren Givakyan Ermənistanın yarışlara qatılan daha bir idmançısı Məlikyanın kürəyini yerə vurdu. Azarkeşlərin çoxu erməni güləşçilərinin Bakıya gəlişinə elə də böyük önəm verməyin tərəfdarı deyirlər. Onların fikrincə Azərbaycan idmançısının Ermənistan güləşçisini məğlub etməsinə sadəcə sıradan bir idman olayı kimi baxılmalıdır. Buna iki qonşu dövlət arasında gedən münaqişə yönündən yanaşıb, durumu dramatikləşdirməyə, Azərbaycan idmançılarını psixoloji baskı altında saxlamağa heç bir ehtiyac yoxdur. Bakı Şəhər Gənclər İdman İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov da Azərbaycanın 2016-cı ildə Olimpiya çempionatı keçirilməsinə iddialı dövlət olaraq beynəlxalq görüşləri yüksək səviyyədə keçirmək bacarığını bütün dünyaya göstərməyə hazır olduğunu deyir.
Güclü olan Sərbəst və Yunan-Roma güləşçilərimiz fərqi yoxsa harada görüşsələr, erməni güləşçilərin üzərində qalibiyyət çalacaqlar. Azərbaycanda böyük yarışlar keçirmək üçün bütün dünya ölkələrinin iştirakinə zəmanət verilməlidir. Biz göstərdik ki, baxmayaraq ki, biz düşman mövqeyindəyik, bizim yüksək mədəniyyətimiz düşmana layiqincə qarşılamaq və sözünü demək mədəniyyət bacarığı var.
Yarışma zalında isə gün boyu həyəcan davam etdi. Olimpiya çempionu Fərid Mənsurovun ağır çəki dərəcəsində Venezuelalı rəqibinə qalib gələrək yarım finala çıxması zalda böyük coşku yaratmışdı.
Bakıda bugün başlanmış güləş üzrə dünya çempionatından Aygün Muradxanlı danışdı. Təhlükəsizlik tədbirləri o qədər güclüdür ki, bəzi azarkeşlər əllərində bilet küçədə qalıblar. İdmanda qalib gəlmək üçün yarışmaq lazımdır. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənaf isə deyir ki, siyasətdə qalib gəlmək istəyirsən, seçkiyə getməlisən. Onun fikrincə, seçkiyə getməmək düzgün deyil. Ancaq bir namizədlə getmək düzgündür, yoxsa 5 namizədlə, ya heç getməmək. Bu, müxalifət düşərgəsində mübahisə doğurub, bu barədə az sonra danışacaq. Ermənistanla Azərbaycanın rəqabətindən danışdıq, indi onların ümumi problemindən danışaq. Amerikanın Dövlət Departamentinin Dini Azadlıqlar 2007 adlı hesabatına görə Ermənistanda da dini azlıqlar sıxışdırılır, Azərbaycanda da. Ermənistanda sıxışdırılan, eləcə də Bakının nəzarətindən kənar Dağlıq Qarabağda sıxışdırılan, məsələn, Yehova şahidləridirsə, onlar müharibənin hər cür zorakılığın əleyhinə olduqlarına görə orduya xidmətə getmirlər, getmək istəmirlər. Azərbaycanda da ən çox sıxışdırılan elə deyəsən azərbaycanlıdır. Dinini dəyişdirən azərbaycanlı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Amerikanın Dövlət Departamentinin dini azadlıqlar hesabatına görə son bir ildə Azərbaycanda qeydiyyat üçün hansı dini qrup müraciət eləyibsə, onun müraciətini hökumət rədd eləməyib. Ancaq eyni vaxtda deyilir ki, hökumət dini qrupların fəaliyyətini həm məhdudlaşdırmaqda, həm də onların işinə qarışmaqda davam eləyir. Dini dözümlülük ənənəsi olan Azərbaycanda bununla belə dinindən dönən azərbaycanlılara ictimai antipatiya var. Mənfi münasibət həm də missioner təşkilatlarınadır. Bu hesabata Azərbaycanda nə deyirlər? Hesabat Azərbaycandakı vəziyyəti əks etdirirmi? Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələləri.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Elçin Əsgərov isə göstərilən iradlarla razılaşmır. Bu barədə bir qədər sonra.
İyunun 7-si 2007-ci ildə böyük rütbəli məmurlar, yəni Zaqatala dindarlarından qarşı çox böyük bir təpki ilə bunları döyülüyor, polis idarəsinə aparıblar.
Zaqatala sakini Mübariz İstayev hesab edir ki, istər İslam, istər də digər dini icmalar hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Məsələn, Mübariz İstayev deyir ki, bir neçə ay əvvəl kimin saqqalı uzun uydusa Vəhabi damğası ilə polisə aparıb saqqalını qırxıblar.
Orada bunlara qarşı böyük zorluqlar göstəriblər. Yəni ki, döyülübdür bunlar. Ondan sonra üzlərini, tüklərini, saqqallarını zacqalka alışqan ilə yandırıblar.
Gəncə sakini Nazim isə deyir ki, nə saqqal saxlayırlar, nə də gödə şalvar geyirlər. Şiə tərkətinə mənsub müsəlmandılar və vaxtaşırı hansısa əqidə yoldaşının evində yığışıb çay süfrəsi arxasında Quran oxuyar, dini müzakirələr aparırmışlar.
Elə namazı yeni başlamışdı, dərhal polis gəldi və bizə bildirdi ki, bəs siz burada qeyri qanun toplaşmışsınız və bizim hamımızı apardı polis idarəsinə. Haradasa 8-9 saat saxlanandan sonra bizdən izahat alındı ki, biz bir daha toplaşmayacağıq və bildirdilər. Dedilər ki, toplaşmaq üçün, ibadət etmək üçün məscid var, hamınız gedin məscidə.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Elçin Əsgərov isə deyir ki, Azərbaycanda heç kim dini əqidəsinə görə sıxışdırılmır. Hətta komitədə qeydiyyat olmayan dini qrup belə öz evində ibadətdə sərbəstdir.
Azərbaycanda, Bakıda yüzlərlə yerdə evlərdə yığışırlar dini yoldaşlar, əqidə yoldaşlar, yığışırlar, söhbət edirlər, çay içirlər, hətta ibadət edirlər. Yüzlərlə yerlər, onlarla yerlər var ki, qeydən keçməmiş, yığışırlar, namaz heç müdaxilə olunmuşdur. Dini təbliğatdan məşğullardır, qeydən keçmədilər, sıx çıxırlar, sözdə dini təbliğatdan məşğullardır, qeydən keçmədilər.
Dinşünas alim Altay Göyüşov isə hesabatda qeydiyyatla bağlı məqamlarla razılaşmır. Deyir ki, get-gedə bu problem öz həllini tapır. Bir neçə il əvvəllə müqayisədə indi dini qurumların qeydiyyatı bir qədər sadələşib. Ancaq o hesab edir ki, sözü gedən hesabatda hakimiyyətin dini qruplara nəzarəti ilə bağlı açıqlananlar reallığı əks elətdirir.
Azərbaycan hakimiyyəti hər halda bu vaxta qədər dini problemlə belə deyək, üzləşəndə intellektual profilaktik yanaşmadan daha çox belə deyək, operativ tədbirlərə, daxili əməliyyat istiqamətində fəaliyyətə üstünlük verir ki, bəlkə hansısa bir problem çıxanda dərhal polisin gücü ilə ora müdaxilə eləsinlər.
Altay Göyüşovu narahat edən əsas məqamlardan biri də cəmiyyətdə digər dini qəbul edənlərə qarşı yönəlmiş düşmənçilik hissləridir ki, elə bu da hesabatda öz əksini tapıb. Fikrini soruşduğumuz Bakı sakinləri dini əqidəsinə görə heç bir təzyiqlə üzləşməsələr də başqa dini qəbul edənlərə münasibətin yaxşı olmadığını düşünürlər.
Ümumiyyətlə biz bir müsəlman dövləti olaraq yəqin ki, müsəlmanlığı, xristianlığı qəbul edənlərə və bura qarşı bizdə fikir çox istidir belə deyərəm.
Məncə hər hansı bir müsəlman dininə formal da olsa aid olan şəxs xristianlığı və yaxud da ki, kristianlığı və yaxud da hər hansı bir digər dini qəbul edəndə mənə elə gəlir ki, bu onun ətrafı tərəfindən elə də yaxşı qarşılanmır.
Dinşünas alim Altay Göyüşov deyir ki, cəmiyyətdə belə münasibətin oturuşması Azərbaycanın indiyədək başqa ölkələrə nümunə göstərilən dini tolerantlığına kölgə salacaq. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsi isə hesabatla bağlı rəsmi mövqeyini yaxın günlərdə açıqlayacaq.
Amerikanın Dövlət Departamentinin Dini Azadlıqlar adlı hesabatına Azərbaycandakı reaksiyaları Səadət Akif qızı toplamışdı. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə müxalifətdəki fikir ayrılığına keçək. Seçkiyə getmək düzgündür, getməmək. Gedəndə bir namizədlə getmək, yoxsa bir neçə. Müsavat Partiyasının deputat qrupundan olan Pənah Hüseyn hesab edir ki, müxalifət seçkiyə getməlidir. Əgər müxalifət vahid namizədini müəyyənləşdirə bilmirsə, seçkiyə bir neçə namizədlə getsin. Əgər partiya liderləri getmirlərsə, qoy o partiyadan seçkiyə başqaları getsin. Müxalifət düşərgəsində isə deyirlər ki, bu təklif hakimiyyətin dəyirmanına su tökür. Hakimiyyətin istədiyi də elə odur ki, iştirak görüntüsü yaratsın. Seçkiyə bir namizədlə getmək daha yaxşıdır. Bu mübahisədən Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Müxalifət düşərgəsi vahid namizəd məsələsində ortaq fikrə gələ bilmirsə, növbəti ildəki prezident seçkilərinə bir neçə namizədlə qatılmalıdır. Ancaq bu namizədlər birgə hərəkət etməli, fəaliyyətlərini əlaqələndirməlidirlər. Bundan başqa, növbəti ildə də seçki islahatları aparılmasa, xüsusən də seçki komissiyaları paritet əsasında formalaşdırılmasa, müxalifət boykot yox, yumşaq boykot taktikasına üstünlük verməlidir. Bu təkliflərlə Xalq Partiyasının sabiq sədri, millət vəkili Pənah Hüseyn çıxış eləyib. Bununla da düşərgədə yeni polemikalara yol açıb. Yumşaq boykot və seçkidə müxalifətin vahid namizədlə deyil, bir neçə namizədlə iştirakı kimi fikirlərin mahiyyətinə keçməsindən əvvəl bunlara müəllifin Pənah Hüseynin özündən izahat alaq. Əvvəlcə vahid namizədi müəyyən etməyin niyə mümkün olmaması barədə.
İndiki vəziyyətdə, 2003-dən sonra baş vermiş proseslərdə istər ölkədəki antidemokratik meyillərin daha da pisləşməsi, müxalifət daxili münasibətlərin indiki vəziyyəti, təfsirlə yəni bunu belirmək lazım gəlir ki, bugün vahid namizəd məsələsi real görünmür.
Panosyan hesab edir ki, vahid namizəd məsələsində ortaq məxrəcə gələ bilməyənlər seçki öncəsi əməkdaşlıq edə bilərlər. Seçki komissiyalarının formalaşmasında, monitorinqlərin keçirilməsində, seçicilərlə görüşlərin keçirilməsində səyləri, həmçinin maliyyə və insan resurslarını birləşdirə bilərlər. Beləliklə də seçki öncəsi öz aralarında rəqabət aparmır, əksinə iqtidar namizədinə qarşı vahid cəhbədən çıxış edirlər. O ki, qaldı yumşaq boykot taktikasına, Pənah Hüseyin deyir ki, növbəti il seçki islahatları aparılmasa, müxalifət liderləri seçkini bir dəfəlik boykot etməkdənsə, düşərgənin ikinci, üçüncü şəxslərinin namizədliklərini verə bilərlər. Bu halda seçkilərin bərabər şərtlərdə aparılmadığı məlum olacaq və beynəlxalq aləmin təsiri altında təkrar seçkilər də keçirilə bilər. Politolog Eldar Namazova görə Pənah Hüseynin dediklərində bir şey doğrudur. Düşərgə prezident seçkilərinə vahid namizədlə qatıla bilməyəcək. Ancaq buna ehtiyac da yoxdur.
Biz bunu 2003-cü ildə də gördük. Müxalifətin ən real şanslı namizədi var idi isə Qəmbər. Digər müxalifət liderləri seçkilərə qatıldılar, ancaq 3-4%-dən artıq səs toplaya bilmədilər. Ona görə də digər müxalifət nümayəndələrinin də seçkilərə qatılması vəziyyətə heç bir ciddi təsir göstərməyib.
Politoloq seçkiyə liderlərin qatılmaması haqqında deyilənləri qəbul eləmir.
Yumşaq boykot ümumiyyətlə mənasız bir şeydir. Ona görə ki, boykot ya sərt boykot olur ki, bir nəticə versin, ya da boykot olmur.
Eldar Namazov, 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunda təmsil olunan Liberal Partiyanın sədrəvəzi Əvəz Temirxana görə Pənah Hüseynin təklifləri düşərgə üçün çox zərərlidir.
Daha güclü namizədin qalib gəlməsi üçün şərait yoxdursa, müxalifətə ikinci, üçüncü şəxslərin seçkiyə gedib xalqı aldatmasına nə ehtiyac var? İqtidara sərf edilən addımı Pənah Hüseyn atırsa, deməli o artıq sanki iqtidar tərəfindən idarə olunur.
Əvəz Temirxan, ümumiyyətlə, müxalif düşərgədə və bəzi ekspertlər arasında Pənah Hüseynin təkliflərinin özünə məxsus olmadığı, onun hakim düşərgədən ötürülməsi haqqında fikirlər də səslənir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev isə bu haqda belə deyir.
Prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevin alternativi olmayacaqdır. Belə bir halda Yeni Azərbaycan Partiyası öz vaxtını və enerjisini bu cür mənasız işlərə sərf etmək niyyətində deyil.
Hüseyn Paşayev, Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşid olduğuna görə təklifin hakim düşərgədən və ya Pənah Hüseynin özündən gəlməsi o qədər də önəmli deyil. Onun dediyinə görə maliyyə rıçaqlarından, sosial bazadan məhrum olunan müxalifətin ölkədə baş verənlərə real təsir imkanı yoxdur. Odur ki, onun seçkini boykot və yaxud da yumşaq boykot etməsi haqqında təkliflər əsassızdır. Müxalifət diqqətini siyasi situasiyanın dəyişdirilməsinə yönətməlidir.
Şahnaz Bəylər qızı. Müxalifət deyir ki, bir çox iqtisadi problemlər deyilə siyasətdən başlanır. Seçkinin ədalətli olmamasından, xalq qarşısında məsuliyyət daşıyan hökumətin yaranmamasından. Ancaq Azərbaycanda biraz əvvəl ortaya çıxan un niyə bahalanır sualı artıq bütün Orta Asiyada aktuallaşıb. Hətta indi İtaliyada makaron etirazı adını almış nümayiş keçirilir ki, makaron niyə bahalanır? Düşənbədə 15 gündən sonra gəlib bir də un almaq istəyən görür ki, un artıq 60% bahalanıb. Qırğızstanda bu günlərdə unun bahalanmasına görə bütöv bir rayonun cəmaatı ayağa qalxdı. Özbəkistanda hökumət biznesmenə tapşırır ki, unun çörəyin qiymətini qaldırmasın. Ancaq bütün bunların köməyi varmı? Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Bu il Ramazan ayı təkcə Azərbaycan yox, Mərkəzi Asiyada da qida məhsullarının bahalaşdığı bir dövrə düşüb. Çörək və digər bu kimi əsas qida məhsullarının bahalaşması kasıb bölgələrdən olan əhali üçün ciddi problemlər yaradıb. Şəhərin mərkəzinə un almağa gələn Düşənbə sakini Rəhmətullah Saidov deyir ki, sentyabr başlayandan bu yana unun qiyməti 60% bahalaşıb. Saidov deyir ki, ucuz başa gəlsin deyə un alıb çörəyi evdə bişirirlər. Amma artıq ehtiyacı ödəyəcək qədər un almaq da qeyri-mümkün olub.
Mən İnana bilmirəm ki, bir həftə ərzində 50 kiloluq unun kisəsi 20 dollardan 32 dollara qalxıb. Bizim nəsə eləyə biləcək bir qanunumuz və ya hökumətimiz yoxdur. Bizim maaşımız artıq un almağa belə çatmır. Ailəm bir ay ərzində 3 kisə un istifadə edir. Mənim aylıq gəlirim isə 22 dollardır. Nə edəcəyimi bilmirəm.
Digər Mərkəzi Asiya ölkələrində də vəziyyət eynidir. Hətta regionda buğdanın əsas ixracatçısı olan Qazaxıstanda da əhali qiymət artımından şikayətlənir. Amma bu vəziyyət artıq yerli problem olmaq çətindir. çərçivəsindən çıxıb. Ötən həftə İtaliyada da Makron tətili olub. Əhali Makronun bahalaşmasına itiraz edib.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.